Vader, so baie dankie dat ons weer, soos teruggebid is, vroeg vanavond, 'n tweede keer op een dag in die huis kan wees. Here, 'n voorreg om u woord te kan uitdra, en baie dankie dat ons kan weet ons afhanklikheid is van u. Ons praat nie uit onsself nie, ons praat nie vanuit kennis wat ons opgedoen het nie, maar ons praat vanuit die woord van God, en met die gesag van die woord van ons Here Jesus Christus. Kom besoek ons in hierdie aand, kom verheerlik u self, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons lees vanavond weer uit Hebreërs die 12de hoofstuk, ons gaan dieselfde gedeelte lees, vers 1 tot 4, en dan gaan ons vir jy 'n woord bring daaruit ook, en dan net so bykie vir jy vorentoe blik, morgen aand gaan ons so bykie vanaf vers 5 af met jy lees, en het gaan rondom die tuchtiging van die Here, wat het behels, wat het inhou, hoekom, waarom, wat, daar die vraag wat ons altyd vraag, en dan soos die Here ons dan ook lei, sal ons dan ook dinsdag aand en woensdag aand heel waarskynlik vanuit hoofstuk 12 met u deel onder die reeks tema gee ag op hom. Maar kom ons lees nou eers vanaf vers 1 van hoofstuk 12. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word, en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Net tot sover, liewe broers en susters, ons het tydens hierdie verootmoedigingsdienste wat vanoggend dan begin het, het ons met u beginne praat na aanleiding van Hebreërs 12, die derde vers, ons teks van oordenking, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Hierdie gedagte, gee ag op hom, is dan ook ons reeks tema, en ons het vanoggend vir u verduidelik wat hierdie woorde beteken, gee ag op hom, for consider him, daar die woord analogitsumai, en hy word verduidelik met twee Engelse woorde, to contemplate, en dit beteken om hom te aanskou, om hom te oorweeg, om hom te bepeins, om hom te oordink, en dan ook, soos die King James terecht dan gebruik, to consider him, dieselfde gedagtes te oordink, te oorweeg, in ag te neem, om rekening te hou met, en in aanmerking te neem. Dis baie duidelik in hierdie gedeelte, dat die skrywe van hierdie brief, hierdie Joodse, Hebreeuse mense wat Christus geken het, dat hy hulle herinner om nie van Jesus Christus te vergeet nie, om nie te vergeet wat hy gedoen het nie, om Jesus Christus te oordink en te bepeins en om rekening te hou met wie en wat hy is. So roep die Here ons ook op as Christene in 2021 om ag te gee op hom. Daarom het ons hier op drie gedagtes vanoggend gewys. Ek gaan nie die gedagtes weer verduidelik of herhaal nie, u moet maar weer na die boodskappe gaan luister. Ek noem dit net, laat u kan sien hoe ons aansluit vanaand, hierdie boodskap by vanoggend sin. Ons het met u gepraat vanoggend, die eerste gedagte, gee ag op hom, wat vir ons 'n wolk van getuies nagelaat het. Gee ag op hom, die tweede gedagte, wat die kruis verdra het. En die derde gedagte was, gee ag op hom, wat die teespraak van die sondaars verdra het. Tydens hierdie boodskap vanaand wil ons fokus op die taak van die kind van God, terwyl ons ag gee op Jesus Christus. Vanoggend het ons u getoon, om ag te gee op Jesus Christus, want hy het vir ons getuies nagelaat. Hy het vir ons die kruis verdra. Hy het die sondaarse spot verdra. Maar nou kom ons vanavond uit dieselfde gedeelte en ons wys vir u wat u en ek as kind van God, wat is ons bydra? Wat is ons betrokkenheid terwyl ons ag gee op hom? En die eerste gedagte, kom die woord van die Here en hy sê vir ons, gee ag op hom en lê af. Wanneer ek Hebreërs 12 lees, die eerste vers, dan die B-gedeelte, die eerste gedeelte herinner ons aan die groot wolk van getuienis wat Jesus vir ons nagelaat het. En dan, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Duidelik die opdrag dat ons God moet ag. En in die proses wanneer ons hom ag, wanneer ons onthou wie en wat hy is, moet ons sekere dinge aflê. Nou hierdie woord lê af, to lay aside, is 'n saamgestelde Griekse woord apothemi. En dit saamgestel uit apo, to put away, and it indicates cessation, met ander woorde om iets weg te sit, en het dui daarop dat iets tot een einde kom, cessation, om iets tot een einde te kom, en tithemi beteken to place down. So apothemi beteken letterlik om iets weg te sit, om iets een kant te sit, om klaar te kry met iets. Nou dit was my so kosbaar, daai Engelse Bybel wat ek graag lees, die Life Application stel dit so, so eenvoudig, let us strip off anything that slows us down or holds us back. O, vriende, hoeveel van ons is nie in hierdie aand, in hierdie lewe moeg vir dinge wat ons stadig maak, vir omstandighede, selfs mense, selfs individue, wat ons terughou, ons kan nie bereik in Christus, wat ons wil bereik, en wat ons moet bereik nie, want ons word die hele tyd teruggehou. Wat is dit, wat die kind van God moet aflê, terwyl ons afgee op Jesus? Nou in hierdie context, Hebreërs 12 vers 1, is daar twee duidelike aspekte wat die skrif sê, wat ons moet aflê. Dit laat ons in geen onduidelikheid nie. Hy sê vir ons, lê af elke las. Die Engels gebruik die woord, every weight. Elke, kom ons praat oor die woordkie, elke, almal, hierdie woord pas, die Griekse woord beteken in totaliteit. Geliefdes, wanneer ons aflê, kan ons nie selektief keuses uitoefen en sekere dingetjies wil ons los nie. Wanneer ons by die punt kom van oortuiging deur die Heilige Gees, dan moet ons gewillig wees om elke las af te lê. Wat is hierdie woord las? Engels gebruik die woord weight, ochkos, a burden, iets wat te las is, iets wat jou verhinder. Nou, jare gelede was daar een Olympiese 100 meter atleet, wat in 'n ander land gewoon het as Amerika. En Amerika het 'n baie groot atletiek byeenkomst gehad, hierdie is 'n ware verhaal, vriende. En hierdie nommer 1 in die wereld, die wereldkampioen, Olympiese goue medalja wenner, is genooi om by hierdie atletiek byeenkomst in Amerika te kom deelneem. Een soort van het vertoon byeenkomst. Nou vriende, u wat bekend is, moet die 100 meter nalope, daar is gewoonlik 'n klomp uitdinne, vooral in Amerika. Amerika het 'n magdom aan talent van mannelike nalopers. En jy gaan nie glo wat het gebeur nie, maar hierdie Olympiese nommer 1 atleet het gesak in die blokke en kon nie in sy eiden wen nie. Jy gaan nie glo wat verder gebeur het nie. Hierdie Olimpiese goue medalja wenner kon nie kwalifiseer vir daardie byeenkoms so 100 meter finaal nie. Terwyl hy 'n wêreldrekord opgestel het, terwyl hy die nommer 1 was in die wêreld, was hy op die moment nie goed genoeg om by hierdie vertoonliga byeenkoms te kon deelneem nie. En na die tyd het dan ook die joernaliste om hom byeengekom en almal wou weet wat is fout. En hierdie 100 meter kampioen het ruiterlik erken en hulle toegespreek en vir hulle gesê, natuurlik in Engels, ons gaan met die in Afrikaans sê wat hy gesê het, dit is my gewig. Ek het meer geëet as wat ek geoefen het. En die swaar gewig wat ek addisioneel dra, het my teruggehou, het my stadiger gemaak, en julle atlete het my uitgestof. Ek was nie goed genoeg vanaand om hier te kon deelneem nie. Jy sien, liewe vriende, die las wat ek en jy dra, hou ons terug. Die las wat jy en ek dra van hierdie geweldige dinge wat ons in ons lewe toelaat om ons terug te hou, maak dat ons nie ag kan gee op Christus soos ons veronderstel is om te doen nie. God se woord sê vanaand vir ons, elkeen van ons, elke las moet afgelê word. Maar hy sê ook vir ons 'n baie duidelike opdrag, wat anders moet ook afgelê word. Hy sê vir ons, lê af die sonde en die sonde wat ons so maklik omring. Nou hierdie woord vir sonde, die meervoud vir woord vir sonde is hamartia. En vriende, jy moet mooi hoor, wat is hierdie betekenis van hierdie woord, hamartia? Hamartia, missing the true goal and scope of life. Offense in relation to God, with emphasis on the resulting guilt. Wat is hamartia? Sonde is daardie posisie waarin ek my bevind en ek mis die skepingsdoel van God. Ek mis dit in totaliteit, want hierdie sonde is besig om my te oorweldig en hierdie sonde vul my met hierdie verskriklike skuldgevoelens. En ek weet nie hoe. Ek weet nie hoe om daarvan ontslae te word nie. Die woord van God sê, wanneer u en ek wil ag gee op die Here Jesus Christus, dan moet ons bereid wees om elke las en die sonde wat ons so maklik omring, om dit af te lê. Geliefdes, in hierdie proses om Jesus Christus te ag in ons lewe, in hierdie proses wanneer ek as kind van God, onthou die Hebreërs skrywer, praat met God se kinders, wanneer ek as kind van God by daardie plekkie kom, wat ek besef, ek sleep swaar, ek dra swaar aan hierdie laste, en hierdie sonde, en hierdie skuldgevoel, en ek weet, dit verhinder my om God in opregtheid lief te hê en om hom te dien. Dan het u en ek 'n keuse om te maak, en daai keuse is net een aspek. En dit is om gehoorsaam te word aan God wat vanaand sê, ons moet dit aflê. O, vriende, wanneer laas het jou eie lewe in oënskou geneem en gekyk en bepeins en oordink, waarheen is ek op pad? Waarmee is ek besig? Paulus skryf van die gemeente in Kolosse, in Kolossense 3 vers 9 en 10 skryf hy die volgende woorde. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, Mag ek gaan sommer by vers 8 begin, Kolossense 3 vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê: toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle jou met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. God wil jou en my meer en meer gelyk maak aan die beeld van Jesus Christus. Is jy bereid vanaand om te luister wanneer God vir jou sê, elke las en sonde moet afgelê word? Die tweede gedagte, gee ag op hom en volhard in die wedloop. Jy sien vriende, nadat ons alles afgelê het, nadat ons die sonde versaak het wat ons so maklik omring, vers 1, dan kom hier die volgende stap. Hy sê, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Run with patience. En dis weer daar die woord hypomone, wat ons vanoggend vir u verwys het, wat die Here Jesus Christus deel van sy karakter was. Hypomone is associated with hope and refers to the quality that does not surrender to circumstances or succumb under trial. Hypomone word geassosieer met hoop. Jy kan gaan kyk in 1 Tessalonisense 1 vers 3. En hypomone verwys na daardie kwaliteit wat in jou mens is, wat nie wanneer die druk swaar word en wanneer daar uitdagings is, sommer maar net handdoek ingooi en sê, ag wat, dan doen ek maar soos die res van die wêreld nie. Nee, geliefdes, hypomone is wanneer ek ag gee op Jesus, en wanneer ek in herinnering roep en onthou hoe hy aan die kruis vir my gehang het, en wanneer ek besef hy het sy lewe vir my afgelê, dan weet ek, ek kan nie maar net sommer opgee nie. Dit is soms geweldig hartseer wanneer ons opmerk hoe dat Christene sommer maar net alles oorboord gooi en sê, ag, ek het nou genoeg gehad. Wanneer hulle hulle rug draai op die Here Jesus Christus, op hulle kerk, op hulle gemeente, op hulle dominee, op hulle mense wat hulle jare lang mee 'n pad gestap het, en dan loop hulle en sê nog steeds, maar ek dien die Here. Nee, geliefdes, wat ek gesien het in my jare in die bediening, is dat daar in so geval niks van Jesus meer oorgebly het nie, maar alles net van die ek. En daarvoor moet ons pas op. Daarvoor het ons vanoggend gepraat uit 1 Korintiërs 10 uit, waar Paulus die gemeente waarskei en waar hy sê, wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Geliefdes, 'n baie interessante woord wat ons in Hebreërs 12 vers 1 die C-gedeelte vind, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hierdie woord wedloop, agon, is die Griekse naam. Nou fyn, ek probeer nie beïndruk met Griekse kennis nie, maar as jy hierdie woord agon vat, dan weet ons dat die Engelse woord agony is ook agon, net met 'n y agter, kom van hierdie woord agon. And it's running with agony. Hierdie is nie 'n 100 meter sprint wat jy in 10 sekondes, 11 sekondes, 12 sekondes, 13 sekondes, hang af hoe vinnig jy is, kan aflê nie. Hierdie is 'n marathon. Die kind van God is nie in 'n 100 meter dash gewikkel nie, vriende. Dit is 'n lang, uitputtende, uitmergelende wedloop. 'N marathon wat jy elke kilometer voel jy kan nie meer verder nie. Gaan praat met van ons manne en vroue wat gewilde wedloop gehardloop het al tussen Durban en Pietermaritzburg, En wat vir jy kan sê, weet jy, as ek daar gekom het, dan het vir my gevoel, ek kan nie meer nie. Ek het pyne gehad in elke deel, die Comrades Marathon. Ek het pyne gehad in elke deel van my lichaam. Maar ek het aangehou, en kyk hierso, ek het het gemaak. Kyk my T-hemp, kyk hierso, my medalja wat ek behaal het. Dit is so een wedloop wat hiervan gepraat word. Gee ag op hom en volhard in die wedloop. Liewe kind van God, ons word opgeroep om ag te gee op ons verlosser, Jesus Christus, en om met toewyding, geduld en uithou vermoë in die wedloop te bly, ongeag wat ons wedervaar. Paulus skryf van die gemeente in Filippi, in Filippense 2 vers 12, skryf hy, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie huil uit met vrees en bewing, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Jy sien, vriende, hierdie wedloop waarin ons gewikkel is, tap alles uit ons uit. Terwyl ons in hierdie dag besef dat ons in 'n uiters moeilike wedloop gewikkel is, kan ons nie, mag ons nie net handdoek ingooi nie. Ons moet volhard en die wedloop voltooi tot eer van Jesus Christus. Die derde gedagte, gee ag op hom en waak. Jy weet, vriende, in ons geleese gedeelte, Hebreërs 12 vers 1 tot 4, merk ons twee ernstige waarskuwings aan Godse kinders. Die eerste een vind ons in hoofstuk 12 vers 3b, die woorde, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Die King James sê, lest ye be wearied and faint in your minds. Wearied, vermoeid, is 'n Griekse woord kamno, to be weary from constant work, om emosioneel moeg, uitgeput te wees. Wanneer hy praat van, and faint in your minds, dan sê die Griekse woord suge, wat dui op die siege van die mens, hier binnenkant, so moeg, so uitgeput. En wanneer ek hier binnen gevul word met al die negativiteite van hierdie wêreld, dan word ek so moeg, so uitgebrand, dat ek die gevaar loop om slap te word. Ja, vriende, dat ek die gevaar loop om te ontspan. Ag, ek wil net ontspan. Elke naweek wil net 'n bietjie wegbreek. Ag, ek wil nie, ek is te moeg, ek wil nie by die kerk betrokke wees nie. Ag, ek wil net 'n bietjie gaan ontspan. Los my asseblief net 'n bietjie uit, laat ek net op my eie kan wees. Ons almal ken daardie taal. Ons almal ken daardie uitdagings. Ons was al daar. Geliefdes, die vyand is 'n meester om u en my psigies so moeg te maak dat ons net nie meer kan sien vir die stryd rondom ons nie. Ongelukkig is dit een van die tekens in ons dag en een van die dinge wat geweldige afmetings aanneem. Vele van ons mense net nie meer kan sien vir die lewe nie. En hierdie lewe verlaat, omdat hulle moeg is. Geliefdes, terwyl ons ag gee op Jesus Christus, is dit nie nou die tyd om te ontspan nie. Ons moet seker maak, dat ons wel nog in die wedloop is. Ons moet seker maak, is ons nog op pad op die regte baan? Een van die grootste en ongelukkigste dinge wat kan gebeur met 'n marathonatleet, en het het al baie gebeur, en het ook al gebeur selfs by Olimpiese spele, waar 'n persoon gehardloop het en voor was en regtig waar op pad was om te wen en ergens net verkeerd afgedraai het en van koers afgegaan het, en al die ander atlete het verbygegaan. En toe die persoon agterkom dat hy of sy die verkeerde afdraai geneem het. Ja, dit het so reg gelyk. Daar was hierdie Oranje Cones was daar gesit. Ek het regtig gedink, dis waar ek moet ingaan. Dit het ook al gebeur met fietsryers. Ons moet seker maak, is ons nog op koers? Ons moet seker maak, is ons nog in lyn om beloon te word? Is ek nog hier op die baan? Sien ek nog daar voor die wenstreep waar ek beloon gaan word? Ons moet waak, vriende, teen die vlees, wat ons voortdurend herinner om te ontspan. Laat ons nie slap word in ons geestelike lewe nie. Laat ons ag gee op hom en laat ons waak. Die tweede een wat hy ons teen waarsku hierso onder die gedagte, gee ag op hom en waak, is daar in Hebreërs 12 vers 4. Hy sê baie duidelik vir hierdie mense, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Wat probeer hy vir hulle sê? Geen een van hierdie Hebreërs aan wie hierdie brief gerig was, het deurgemaak wat Jesus Christus moes deurmaak nie. Hy sê, ag nee, julle het nog nie so erg deurgemaak nie. Jesus het sy lewe afgelê. Nie een van hulle het hulle lewe verloor ter wille van die evangelie nie. Ja, hulle het vervolging beleef, vriende. Nes een, ek ook al nou beginne agterkom, daar's vervolging. Daar is subtiele vervolging in ons eie land. Daar's uitsluiting van groepies af. Jy word nie genooi na sekere byeenkomste nie, want jy is te eng in jou godsdienstbeoefening. Jy gaan net die partytjie bederf. Jy word nie gevra om saam te kom vleis braai nie. Jy hoor so via met 'n ompad. En jy weet, jy was nie welkom nie. En dit maak soms seer. Maar weet jy wat, liewe broers en susters? Hierdie mense het nie een hulle lewe verloor nie. En die feit is, tot my beste kennis, het nie een van ons, van hierdie gemeente dan, ons lewe verloor vir die evangelie nie, of as 'n martelaar gesterf nie. Ons word so maklik stilgemaak, ons word so maklik gedreig, ons word so maklik gebring by die punt waar ons nie eens meer bereid is om te getuig vir die Here nie. Ons word geleer om polities korrek te praat, om nie aanstoot te gee nie. Ons word geleer om te akkommodeer. Maar die woord van die Here sê vir ons, ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Hoe makliker u en ek gaan akkommodeer, hoe makliker gaan het vir ons wees om uiteindelik ons geloof te verloon. Ons moet versigtig wees. Ons moet weet, vriende, God se kinders, God se kerk op aarde sal getoets word. Timoteus het dit al reeds beleef. Paulus skryf vir hom in 2 Timoteus 2 vers 5. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die reël is, vriende, dat God sê vir ons, ons moet hom ag, ons moet elke las, elke sonde moet ons aflê. En hy sê vir ons baie duidelik, dat ons moet waaksaam wees, en dat ons moet volhard in die wedloop. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 8, onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos 'n kwaaddoener. Maar die woord van God is nie gebonde nie. Ons mag nie toelaat dat ons so stil gemaak word, dat die woord van God nie meer kan uitgaan na mense nie. Daarom verdra ek alles, sê Paulus in vers 10, ter wille van die uitverkoenis, so dat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. En dan skryf hy verder in 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom vinde, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van God saligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. En dan in 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Ja, vriende, u en ek moet ag gee op hom, en ons moet besef, ons het glad nie al vir ons geloof gelei nie. Ek sluit af vanaand met die vierde en die laaste gedagte, gee ag op hom, die oog gevestig op Jesus. Nou reeds daar in die tweede vers, gee hy vir ons die goeie raad, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Die Life Application Bible sê, keep your eyes on Jesus, our leader and instructor. Nou vind het in my teruggevat na my kinderjare, laerskooljare in die laat 60e jare en die 70e jare, was ek baie bevoorreg om aan 'n kultuurorganisasie die voortrekkers te kon behoort. Ek het aan hulle behoort sekerlik van graad 2 af tot en met graad 9, graad 10. En ek het dit baie geniet. Ek was lid van die DF Malan Kommando daar in Port Elizabeth omgewing, en hulle het die lese gehad, die voortrekkers, hou koers. En dit is wat hierdie instruksie kom, wanneer ons ag gee op Jesus, wanneer ons ag gee op hom, dan het ons die verantwoordelikheid om ons oog gevestig te hou op Jesus. Ons moet koers hou. Ons kan nie van koers af gaan nie. Ons kan nie die een tyd die Here dien en die volgende tyd dien ons hom nie meer nie. Ons kan nie die een tyd sê hierdie is sonde en die volgende tyd dan is dit nie meer sonde nie. Ons kan nie wisselvallig wees nie. Dit is soos 'n kompas wat jy in jou hand neem, en naby hom hou jy ander magnetiese materiaal of staalvoorwerpe, en die naald beweeg die hele tyd. Hy kan nie vir jou die regte koers aandui nie, en jy gaan verdwaal. Net so is dit vir jou en vir my, kind van God, van die allergrootste belang om koers te hou, om ons oë te vestig op Jesus Christus alleen. Vriende, ek wil weer vanaand waarsku. Ons moet versigtig wees na al die materiaal wat ons na kyk, wat ons na luister op al die verskillende platforms. Niemand van ons is so wys dat ons altyd ten alle tye sal kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd nie. Niemand van ons nie. Ons moet luister, ons moet ag gee op Jesus. Ons moet let op wat hy vir ons gedoen het. Hy bepaal ons rigting. Hy is die goeie herder wat vooruit loop en ons is die skape wat agterna loop en wat luister na sy stem en wat hoor wanneer hy ons by die naam roep en wat ag gee en wat volg. Die tye waarin u en ek lewe, is daar baie valse leraars, baie valse profete, baie valse organisasies, instellings, wat baie christelik voorkom, maar wat niks van Jesus het nie. Ek lees ook in 'n kommentaar, skrywe die man, die grootste fout wat enige atleet kan maak, wat op die baan hardloop, is om voortdurend om te kyk. Ons het al gesien van atlete, wat die hele tyd omkyk, en terwyl hy of sy omkyk, waar is die ander atlete, kom hierdie atleet in die binnenbaan, en gaan hom of haar verby, en breek daar die lint, en ontvang die oorwinnaarskroon. Liewe kind van God, wanneer ons ag gee op die Here Jesus Christus, het ons nie nodig om te kyk nie. Ons het nodig om te fokus op hom. Hy wat ons leidsman is. Hy wat die volleinder is van ons geloof. Hy wat vir ons 'n plek berei en vir ons beloof het dat ons saam met hom gaan wees. Moenie toelaat in hierdie lewe dat enige iets of enige iemand jou aandag aflei, sodat jy Jesus nie in oog kan hou nie. Geliefdes, die woord van die Here het in hierdie aand met ons gepraat in die tweede aflewering, en vir ons daarop gewys, dat ons moet ag gee op hom, en dat ons moet aflê elke las en elke sonde. Die Here nooi jou vanaand, kom lê af. Kom kniel by die kruis, die ou koortjie wat ons so dikwels sing. Hoekom moet ons kom kniel by die kruis? Want Jesus ontmoet jou daar. Die woord van die Here het vir ons gesê, gee ag op hom en volhard in die wedloop. Ag, ons raak soms moeg. Ek weet wat dit is, vriende. Ons voel soms psigies uitgeput, uitgebrand, en ons bedink en oordink baie dinge, maar die Here sê vir ons, gee ag op hom en volhard in die wedloop, moenie handdoek ingooi nie. Dan waarsku ons weer om ag te gee op hom en te waak, dat ons nie sal slap word nie, dat ons sal besef dat ons nog nie ten bloede toe weerstand gebied het nie. In die laaste plek het hy ons opgeroep om ag te gee op hom en ons oog te vestig op Jesus Christus. Ja, ek sit vanmiddag daar in die studeerkamer en ek vat die snaarinstrument daar so, die gitaar, en toe ek hierdie punt laag geskryf het en deurgelees het en oordenk het, toe spoel dit uit my uit. Hou die oë op Jesus. Kyk op in sy vriendelik gesig. Alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Ja, jy sien, vriende, wanneer ek my oë op Jesus hou, dan maak hierdie ou aardse risies en hierdie ou aardse gevoer en terug en agtertoe trekry tussen mense en mense wat mekaar opsweep en mense wat koalisies vorm, en al hierdie dinge, maak nie meer saak nie, want jou oë is op Jesus, en sy heerlikheid, neem weg hierdie ou dinge, hierdie ou laste, wat jou so wil lam lê. Kom vanaand, en kom lê af, en kom neem op, en plaas jou hoop, jou vertroue opnuut weer, op Jesus. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Daar waar jy by die huis sit, waar jy ook al nou mag luister na jy boodskap, of kyk na jy die boodskap, ons gaan saam met jy bid, en die spreek in die hart soos die Here u lei, en dan sal ons die seën uitspreek daarna. Ons ewige wonderlike Here Jesus, so baie dankie dat ons in hierdie dag kan praat vanuit u woord, dat ons op u moet ag gee. So kosbaar dat u ons in hierdie aand oproep om elke las en die sonde wat ons so maklik omring, om dit af te lê, om daarmee te breek, om niks terug te hou nie, om hierdie swaar laste en gewig wat ons dra, wat maak dat ons nie in hierdie wedloop kan hardloop met ons oë gerig op u nie, en wat maak dat ons die hele tyd omkyk, en wat maak dat ons net nie kan besef, ons moet hardloop en vorentoe beer en uithou en aanhou nie. Here, sal u nie vanaand vir elke siel wat in hierdie oomblikke tot u roep en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, in my siel is ek moeg. Ek kan nie meer nie. Ek kom lê dit af by u. Miskien is dit iemand wat vanaand 'n siekte onderlede het en net nie meer kan sien nie. Miskien is dit iemand vanaand wie se huwelik op die rotse is en wat al besluite geneem het en sê ek kan nie meer nie. Miskien is dit iemand vanaand wat in 'n finansiële krisis is en hierdie jaar glad nie in die oë kan kyk nie, want hy of sy weet nie wat ek kan doen nie. Miskien is dit iemand wat al maande tot u roep op uitkoms vir 'n werk, vir 'n beroep. Ek bid Here dat u so 'n hart sal raak sien wat vanaand bereid is om te sê, Here, ek gaan ag gee op u. Ek gaan u woord, gaan ek in my hart bære, sodat ek teen u nie sal sondig nie, soos Dawid geskryf het in die psalms. Sien so 'n hart raak, wat sê, Here, ek is jammer, ek het moeg geraak op die pad, ek het langs die kantlyn gaan sit, ek het ook by die punt gekom wat ek sê, ek het my deel gedoen, is nou tyd om te ontspan. Miskien is dit iemand, Here, wat vanaand sê, my oog het rondgedwaal en afgedwaal, en ek het die grootheid van God nie meer geag nie, maar ek het staat gemaak op my eie vermoëns. Ek bid vanaand, wonderlike Here Jesus, dat u sal kom herstel. Die siel wat vanaand ernstig met u bedoel, daardie persoon of persone wat weet, God het met my gepraat. Ek bid dat u verheerlik sal word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om ag te gee op hom. Amen.